Pred niekoľkými mesiacmi sa v grécko-katolíckom časopise Slovo objavil krátky článok nabádajúci k oprave krypty pod Prešovskou katedrálou. V tejto krypte odpočívajú tela viacerých prešovských biskupov a iných významných dejateľov. Medzi inými sa táto krypta stala miestom posledného odpočinku mukačevského biskupa z prelomu 17. a 18. storočia Josefa de Camillisa. Okrem samotného odhalenia miesta hrobov dôležitých osobností je u nás potrebné aj súbežne odhaľovať život a činnosť protagonistov našej duchovnej a kultúrnej histórie. Medzi nimi patrí bez pochyby osobitné miesto práve biskupovi Josefovi de Camillisovi. Jeho životu a biskupskej činnosti sme venovali pozornosť pred časom v jednom z našich pravidelných vysielaní. Dnes by sme si chceli pripomenúť málo známu časť jeho duchovnej činnosti, činnosť autora duchovných diel. Popri už známych dielach, ako je Katechizis a Bukvar, ktoré de Camillis publikoval v Trnavskej univerzitnej tlačiarni, sa doteraz veľmi málo vedelo aj o tom, že je autorom taliansky napísaného duchovného spisu La vita divina ritrovata fra termini del tutto del nulla, Boží život znovu objavený medzi hranicami univerza a ničoty, ktorý bol publikovaný v Ríme v roku 1677, teda práve pred 230 rokmi. Dielo má 538 strán, nevieme v akom náklade vyšlo, ani aký bol jeho reálny čitateľský úspech. Dodnes sa z neho zachovalo len niekoľko málo exemplárov. De Camillisovmu dielu La vita divina sa ako prvý podrobnejšie venoval francúzsky jezuita páter Marcel Villers v roku 1932. Tento si ho všimol v súvislosti s jeho vnútornou spojitosťou s iným veľmi vplyvným a známym, tak povediac klasickým dielom jezuitskej barokovej asketiky, so spisom Achille Gagliardiho Breve compendio intorno alla perfezione cristiana, krátke kompendium kresťanskej dokonalosti. Willer, ktorý sa primárne venoval výskumu Gagliardiho diela, si všíma jeho vplyv na diela neskorších autorov asketických príručiek. Gagliardiho dielo vyšlo v 50 vydaniach vo viacerých európskych jazykoch a dokonca aj v arabčine. Samotný názov de Camillisovho spisu Boží život znovu objavený medzi hranicami univerza a ničoty je ovplyvnený viacerými prameňmi. Na jednej strane tu vidíme postavený Boží život, teda tú tému zbožtenia, ktorá je blízka západnej aj východnej duchovnej tradícii, a tému protikladu Božieho univerza a ľudskej ničoty. Hoci protiklad univerza a ničoty na prvý pohľad pripomína mystické vyjadrenia svätého Jána z Kríža a jeho todo i nada, de Camillis, ktorý zaiste poznal karmelitánsku mystiku, hoci nikde vo svojom diele priamo necituje svätého Jána z Kríža, poukazuje na to, že zbožtenie duše sa uskutočňuje v dialektike existujúcej medzi Bohom, ktorý je jediným skutočným bytím, a ničotou duše, ktorá sama o sebe nie je ničím. Téma zbožtenia je frekventovaná v duchovnej spisbe a nie je de Camillisovým výtvorom. Žiaden z predchádzajúcich autorov však nepoužil tento paradox v tak radikálnom zmysle na vyjadrenie podstaty duchovného života. V tomto zmysle je de Camillisov titul skutočne originálnym. Už aj pohľad na rôzne pramene, ktoré formulovali titul spisu, je zrejmé, že de Camillis sa neinšpiroval len jedným autorom, ale že vytváral syntézu, opierajúc sa o najlepších autorov, ktorých diela poznal, vychádzajúc pritom zo solidných základov tradičnej katolíckej mystiky a asketiky. Vo venovaní svojho diela kievskému metropolitovi Cyprianovi Žochovskému nachádzame okrem tradičnej dedikačnej rétoriky aj niektoré priame spomienky na spoločne a v priateľstve strávené roky v gréckom kolégiu v Ríme, ako aj ocenenie toho, že napriek Žochovskému vzostupu v cirkevnej kariére ich dávne priateľstvo ostalo nezmeneným. Narážajúc na ťažkosti, ktorým musel Žochovský čeliť pri obrane únie, de Camillis mu ponúka svoj spis ako štít a meč. V predhovore ku čitateľovi predstavuje de Camillis základ svojho spisu ako odpoveď na otázku, ako môže vzdelaný človek čo najlepšie využiť každú chvíľku na pokrok v dokonalosti. Použil na to klasický básnický obraz múz, ktoré predstavujú jednotlivé vedy, rétorika, filozofia, právo, história. Chvália ich význam a dôstojnosť a ponúkajú šťastie, kariéru, vedu a moc. Všetky tieto ponuky autor zamieta slovami veľpiesne Dilectus meus non est hic, nenachádzam tu svojho milovaného. Nakoniec sa predstavuje pred duchovný zrak autora i čitateľa teológia a sväté písma, ktoré si získavajú srdce autora, ktorý preto vyzýva aj čitateľa k tomu, aby ho nasledoval, pretože, citujem, pre vzdelaného človeka nemôže jestvovať na tomto svete žiadne lepšie využitie času ako skúmanie najlepších a najľahších spôsobov, ako slúžiť Bohu. V Dekamilisovom úvode vidíme zreteľný odraz ignaciánskeho princípu a fundamentu z duchovných cvičení. Autor tu totiž pripomína, že všetky vedy a slobodné umenia by mali byť podriadené jedinému cieľu, aby človeka naučili milovať Boha a jemu slúžiť. Dekamilis predstavuje celý text ako rozhovor duše s Bohom. Aj keď pri ňom často odbočuje, používa obrazy, metafory, príklady a množstvo citácií od iných autorov, ktorými zaťažuje svoj text. Pri prebraní textov iných spisovateľov Dekamilis sľubuje, že takmer vždy sa bude snažiť uviesť aj meno autora. Musíme povedať, že sa tento svoj prísľub snažil vždy aj dodržať, aj keď, okrem biblických citátov, sú často jeho citáty z otcov a duchovných autorov uvedené len sumárne, s uvedením mena, ale bez presnejšieho udania citovaného diela a konkrétne citovaného miesta. Autor považuje svoj spis za príručku určenú nie pre každého, ale pre osoby, ktoré už boli uvedené do života čností. V tomto našom príspevku nemôžeme rozobrať detailne celé Dekamilisovo dielo La Vita Divina, avšak už z uvedených pozorovaní týkajúci sa prameňov tohto spisu, jeho duchovnej orientácie i skladby, môžeme vyvodiť niekoľko predbežných uzáverov. V diele pozorujeme praktické zameranie Dekamilisa. Nezaoberá sa natoľko teóriou mystiky, ale skôr návodom na praktizovanie čnosti, láskou k Bohu a blížnemu. Na druhej strane možno vyčítať Dekamilisovmu dielu niektoré nedostatky vo výbere tém. La Vita Divina nepojednáva o kristologických otázkach, ani sa nevenuje trojičnej teológii či otázke sviatostí. Napriek dobovému eucharistickému kultu, Dekamilis sa vo svojej asketickej príručke zmienuje o tejto pobožnosti len okrajovo. Jednou z základných otázok, ktoré nás pri skúmaní Dekamilisovho spisu zaujímali, bola, či sa v jeho diele prejavujú prvky osobitného východného pôvodu a zamerania autora. Na túto otázku môžeme odpovedať jednoznačne, že dielo nejaví osobitné prvky východnej duchovnosti, a to ani v použitých prameňoch alebo literárnych postupoch či duchovných odporúčaniach. Pri porovnaní s hlavným Dekamilisovým prameňom s Galiardiho krátkym kompendiom by sme mohli povedať, že kým Galiardi prezentuje schému postupu k duchovnej dokonalosti, Dekamilis ponúka knihu na duchovné čítanie pre tých, ktorí sa snažia o kresťanskú dokonalosť. Jednoznačne však ide o dielo solídne po stránke teologickej i asketickej, plné výrečných obrazov, podobenstiev a príkladov, ovplyvnené duchovnými a teologickými prúdmi svojej doby a dobovou duchovnou literatúrou, ale čiastočne aj originálne a samostatné pri predstavovaní niektorých myšlienok. Autor, napriek kvetnatému barokovému štýlu, sa javí ako duša horlivá pre službu Bohu a pre apoštolát, úprimne túžiaca po kresťanskej dokonalosti. Dekamilisov spis La Vita Divina je zrkadlom jeho duchovného života a v tomto smere nám môže poslúžiť ako kľúč k lepšiemu pochopeniu tejto dôležitej osobnosti našich cirkevných dejín.